Josua toko fahadimy ambin'ny folo. Ny anjaran'ny firenen'i Joda. Ary izao no anjaran'ny firenena taranak'i Joda tamin'ny filokana araka ny fokony. Hatramin'ny faritanin'ny Edoma dia ny efitra zina atsimo izay farany faritany atsimo. Ary ny faritanin'ny atsimo dia hatramin'ny farany ranomasitsira dia hatramin'ny helodrano atsimo. Dia nandroso hatrany atsimon'ny fiakarana Akrabima, dia nandroso hatrany zina, dia niakatra ny atsimon'ny Kadesy Barnea ka nandroso hatrany Hezrona, dia niakatra ny Adara ary niolaka hatrany Karka, dia nandroso hatrany Azmona ka nahazo ny loasandrika ny Egipta, ary dia niatra tamin'ny ranomasina. Izany no faritaninareo atsimo. Ary ny faritany atsinanana dia ny ranomasitsira hatramin'ny faran'ny Jordanina, ary ny faritaniny tamin'ny lafiny avaratra dia hatramin'ny helodrano eo amin'ny faran'ny Jordanina, dia niakatra hatrany Betihogla ka nandroso any avaratry Betaraba, dia niakatra hatramin'ny vatony Baona zanak'i Robena, dia niakatra ho an'ny Debira hatramin'ny loasa Akora, ary ny anavaratra manandrify any Gilgala tandrify ny fiakarana Adomina izay eo atsimo loasandrika, dia nandroso hatramin'ny rano Ensemesy ary niatra tany Enrogela, dia niakatra teo amin'ny loasany taranaky Hinoma ho eo anilany atsimon'ny Jebosita Jerosalema izany, dia niakatra hatramin'ny tampotendrombohitra izay nanandrifo ny loasany Hinoma eo andrefany amin'ny farany avaratry ny loasany Refaita, dia nizotra hatramin'ny tampony tendrombohitra ka niatra tamin'ny loasany Efto, dia nahazo ny tanàna tao an-tendrombohitra Efrona, dia nizotra hatrany Bala Kiriata Jearima izany, dia niolaka hatrany Bala andrefana ka hatramin'ny tendrombohitra Sehira ka nandroso hatramin'ny ilany avaratry ny tendrombohitra Jearima Kesalona izany, dia nidina hatrany Betisemesy ka nandroso hatrany Timna, dia niatra tamin'ny lafiny avaratra Ekrona, dia nizotra hatrany Sikerona ka nandroso hatramin'ny tendrombohitra Bala, dia niatra tamin'ny Jabiniela ary dia niatra tany amin'ny ranomasina. Ary ny faritany andrefana dia nimoron'ny ranomasina lehibe. Izany no faritany manodidina ny anjaran'ny taranak'i Joda araka ny fokony. Ary Kaleba zanak'i Jefone dia nomeny anjara teo amin'ny taranak'i Joda araka ny didin'i Jehovah tamin'i Josua, dia ny tanànany Arba rai ny Anaka Hebrona izany. Dia noroahan'i Kaleba niala tao izy Stella taranaky ny Anakita, dia Sesay sy Ahimana ary Talmay. Dia niakatra avy tao izy ankany amponina any Debira, Kiriata Sefera no anarany Debira taloha. Ary o Kaleba izay mamelan'ny Kiriata Sefera ka mahafaka azy dia omeko azy Aksa zanako vavy ho vadiny. Ary Otiniela zanaky Kenaza rahalahin'ny Kaleba no nahafaka azy, ka dia nomeny azy Aksa zanany vavy ho vadiny. Ary rehefa voapakatra ravehivavy dia nanome vavany lahy hangataka sa tamindrainy, dia niala faingana tamin'ny biriky ny ravehivavy ka hoy Kaleba taminy: inona no ilainao? Ary hoy izy: omeo tso-drano aho, fa tsy ny tany misy rano no efa nomenao aho, ka mba omeo loharano koa aho. Dia nomeny azy ny loharano ambony sy ny loharano ambany. Izao no lovan'ny firenena taranak'i Joda araka ny fokony. Ny tanàna farany amin'ny firenena taranak'i Joda eo akaiky ny faritanin'ny Edoma amin'ny tany atsimo dia Kabzela sy Edera sy Jagora sy Kina sy Dimona sy Adada sy Kadesy sy Azora sy Itinana sy Zifa sy Talema sy Bialota sy Hazora Hadata sy Keriota Hezrona Hazora izany sy Amama sy Sema sy Molada sy Hazaragada sy Hesmona sy Betpaleta sy Hazara Soala sy Beriseba sy Bizioti sy Bala sy Ie sy Azema sy Eltolada sy Kesila sy Horma sy Ziklag sy Madmana sy Sansana sy Lebaota sy Silima sy Aina sy Rimona sy 20 ny tanàna rehetra sy ny zanaboiny. Ary teo amin'ny tany Lemaka amorontsiraka dia Estaola sy Zora sy Asina sy Zano sy Enganima sy Tapo sy Enama sy Jarmota sy Adolama sy Soko sy Azeka sy Saraima sy Aditaima sy Gadera sy Gederotaima tanàna 70 sy ny zanaboiny ary Zenana sy Hadasa sy Migdalagada sy Dilanina sy Mizpa ary Jokotela sy Lakisy sy Bozikata sy Eglona sy Kabona sy Lamasa sy Kitlisa sy Gederota sy Betidagona sy Nama sy Makeda tanàna 50 sy ny zanaboiny Libna sy Atera sy Asana sy Jifta sy Asna ary Neziba sy Keila sy Agzabila ary Maresa tanàna 5 sy ny zanaboiny Ekrona sy ny tanàna ny aryny zanaboiny hatrany Ekrona no miakandrefana dia izay rehetra akaiky ny Asdoda sy ny zanaboitr'ireo Asdoda sy ny tanànany ary ny zanaboiny Gaza sy ny tanànany ary ny zanaboiny hatramin'ny loasandrikan'ny Egipta sy ny moro ny ranomasina lehibe ary tany amin'ny tany avoana dia Samira sy Jatira sy Soko sy Dana sy Kiriata Sana Debiry izany sy Anaba sy Estemo sy Anima sy Gosena sy Holona sy Gilo tanàna 50 sy ny zanaboiny Araba sy Doma sy Esana sy Janoma sy Betitapo sy Afeka sy Homta sy Kiriata Arba Ebrona izany ary Ziora tanàna 5 sy ny zanaboiny Maona sy Karmela sy Zifa sy Jota sy Jezirela sy Jokdeama sy Zano sy Kaina sy Gibea sy Timna tanàna 10 sy ny zanaboiny sy Halola sy Betizora sy Gedora sy Marata sy Betanota sy Eltekona tanàna 9 sy ny zanaboiny sy Kiriata Bala Kiriata Jearim izany sy Raba tanàna 2 sy ny zanaboiny tany any efitra dia Betaraba sy Midina sy Sekaka sy Nibsana sy ilay tanàna tsira any Enjety tanàna 9 sy ny zanaboiny ary ny amin'ny Jebosita mponinany Jerosalema dia tsy naharoaka azy ny taranaki Joda fa miara-monina amin'ny taranaki Joda any Jerosalema mandrakandroana izy ireny.